Kom nu, du kan godt.
Jo ved, at Marie-Louise kæmper, og at veninden giver alt, hvad hun har i sig. Alligevel går det langsommere og langsommere mod toppen af bjerget. Og det irriterer Jo. Hvis hun var alene, ville hun allerede være på vej ned igen. Med den triumferende følelse af at have besejret sig selv og nået toppen af Kilimanjaro brusende i kroppen.
Jeg er nødt til at have en pause. Undskyld.
Vi kan ikke holde pause igen, indvender Jo. Selv føler hun sig ikke særlig hårdt ramt af højdesyge. Den jagende hovedpine i venstre tinding skyldes vist mest irritation. Hvis bare Marie-Louise kunne følge med.
Hun kan godt høre, at hun selv snærer, men sådan må det være.
Mine ben kan slet ikke bære mig længere.
Jo vender sig om mod Marie-Louise. Kilimanjaros golde og pletvist snedækkede stenlandskab strækker sig ned mod trægrænsen og Tanzanias sletter.
Jamen, se dog.
Tag et øjebliks pause og se dig om, er hun lige ved at sige, men tager sig i det. Nu må hendes veninde altså tage sig sammen. Om ikke andet, så for Jos skyld. Guiderne har gjort meget ud af at advare om symptomerne på højdesyge, og som læge ved Jo mere om blodets iltoptag end alle de andre deltagere på ekspeditionen. Hun vil ikke virke påtrængende, men forsøger at vurdere sin gamle venindes tilstand. Marie-Louise driver sin egen tegnestue og har vist haft lidt for travlt med sine projekter i månederne op til rejsen.
Hvorfor tog hun det ikke alvorligt?
Jo mærker en slags forarvet vrede vælge op i sig. Kunne hun ikke have forberedt sig ordentligt på rejsen og holdt sig i form, så de ikke skulle stå her og vente på hende?
Der skal trods alt noget til, før formen rækker til at bestige Afrikas højeste bjerg.
Pludselig nyser Marie-Louise ned i sine hænder, og da hun atter løfter hovedet, er der blod under hendes næse og på handskerne. Det flyder fra hende, og hun tværer blod ud over ansigtet, som om hun ikke ved, hvad der sker.
John, kommer du lige herover?
Jo, vinker af ekspeditionslederen.
Nu må der fagfolk til.
John lystrer og sender hende faktisk et smil, inden han når Marie-Louise, som intet sanser. Der er kun udmattelse at læse i venindens ansigt. Men John ser ud til at trives med anstrengelserne.
Det burde han også.
Jo har haft et godt øje til ham, lige siden de mødtes i lufthavnen. Allerede på vej til hotellet lykkedes det hende at få opsnuset, at han er 41 og har mange års erfaring fra vildmarken. Udtrykket mange år virker ekstra tiltrækkende på hende hos så relativt ung en mand. Hun synes da også, at det virkede, som om John havde et godt øje til hende. Og i takt med, at de bevægede sig op ad Masharme-ruten mod bjergets top, rykkede John tættere og tættere på hende om aftenerne, når bålet blev tændt. Han talte ikke meget med hende. Han talte til holdet, og han havde sit arbejde at passe. Men hun vidste, at han var interesseret. Mere end det. De er jo holdets alfa-han og alfa-hun. Selvfølgelig passede de sammen. Da de nåede Barafu-lejren i 4,5 kilometers højde, strejfede han sparkede næve ligesom tilfældigt hendes hånd. Ikke én gang. Han blev ved med at lade håndens bagside røre hende. Da de standsede og gjorde holdt en halv times tid, fortalte han afrikanske myter, og hans hånd lagde sig mod hendes lår.
Marie-Louise så det.
Jo og John. Selv navnene passede sammen. Hun er vant til lette sejre. En gang sagde hun stolt til netop Marie-Louise, at hun altid havde kunne få enhver mand i et hvert selskab. Hun skal bare gøre sig umage.
John er nem. Det har hun for længst vedtaget.
John ønsker sig en sej kvinde i topform. En kvinde, der ligner ham selv. Og her er hun. Nu gør John tegn til de 15 andre i gruppen og deres afrikanske bægere om at gøre holdt. Så kommer han over til Jo og Marie-Louise.
Hvad er den af med jer, piger? Jeg synes ellers, I to har klaret det til 13.
Han smiler med kantede hvide tænder, som står i skærende kontrast til hans solbrændte hud og mørke skæg.
Nu er vi der jo næsten. Så er det da synd og skam at skulle give op.
Hun er højdesyge. Vi bliver nødt til at få hende ned og stabilisere hende.
Jo kan godt høre, hun lyder skæg.